Waarom is die levensverhaal van mense in die Bybel opgeskryf? Dit is 'n geïnspireerde boek. Waarom noem die Bybel hulle swakhede? As jy daai tyd geleef het, het die Here ook jou swakhede en myne opgeskryf. Na watter tydstip verwys hierdie verhale? Ons noem dit eskatologie en typologie. Wys na die eindtyd. Want hier is nog 'n Jakob miskien, daar is nog 'n Esau. En ons moet leer om oorwinnend met sy krag te leef. In die vorige aanbieding het ons na die karakters van Esau en Jakob gekyk. Nou kyk ons so 'n bietjie verder. Esau het nie net in geestelike belang gestel nie. Gee hom net 'n pyl en boog en daar gaan die mannetjie. Hy het vir die nou geleef. Die belangrikste mens in Esau se lewe was Esau, die eerstgeborene. Ag, moenie die belangrikste mens in jou oë wees nie. Want sy oupa en sy pa van die geestelike verantwoordelikhede van die eerstgeboorte reg gepraat het, het dit hom rebels gemaak. Godsdiens was nie vir Esau nie. Hy het net in die fisiese voordeel van die eerstgeboorte reg belang gestel. Hoeveel duisend skape of beeste of kamele hy gaan kry. Sy prioriteite was verkeerd. Ons moet onthou dat die Here voorspel het dat die twee seuns twee nasies sou word. Wie dink jy was hulle? Israel en Edom. En dit is nie net fisiese nasies nie, dis ook twee geestelike nasies. Hier is soveel diepte. Ek is een of die ander nasie. Ek is Jakob nasie of ek is Esau nasie. Wat is die verskil tussen die twee? Die een geestelike Israel maak uitsluitlik op Jesus se verdienste wys vir hulle saligheid staat. Niks anders dan nie. Omdat hulle hulle self wantrou, maak hulle net op die Heilige Gees staat vir oorwinning oor hulle selfsugtige geaardhede. Hierdie geestelike nasie, die nasie van Jakob, is nie foutloos nie. Daar is nie so iets soos 'n perfekte mens nie. Maar is mense wat met God geworstel het en uiteindelik oorwin het. Dit is 'n nasie wat eerder die fout by hulle self as by ander mense soek. Terloops, waar soek jy foute? En wat interessant is, die deelwoord, want het van oorwinning praat in die Bybel, ek en jy se oorwinning, is het altyd die deelwoord, 'n proses wat aangaan, is nooit 'n bereiking nie. Ons bereik nie volmaaktheid nou nie. En deur die ewigheid gaan ons dit ook nie bereik nie, ons gaan aan mekaar strewe, so dat ons maar bietjie nederig bly. Dis 'n geestelike nasie wat ongemaklik voel wanneer griewe en bitterheid hier in die kamers van hulle gedagtes intrek. Jy begin sommer iemand te haat hier so, en dan voel jy ongemaklik. Dis 'n nasie wat bid en worstel dat God hulle die oorwinning oor hulle verkeerde neigings en gesindhede gee. En hoe nader jy aan Jesus kom, hoe misliker raak jy in jou eie oë. My vriende, daar is nie tyd om anders se foute te bestudeer nie. Kyk na jou eie. Daar's legio. As ek moes weet hoe arm my pa was toe ek klein was, sou ek nie in die slaap geraak het in die aand nie. Ons het baie keer 'n bietjie honger gaan slaap. Maar ek het sekuriteit gehad. Jesus verteenwoordig mense wat nie die aanbod deur genade gered te word aanvaar nie. Ek wil my eie ding doen. Dis mense wat nie omgee om selfsugtige motiewe lewenslange verblyf in die kamers van hulle gedagtes te gee nie. Ken jy mense wat met griewe rondloop? Dis 'n ramp. En hoe meer gruwe jy by mekaar maak, hoe moeiliker word hierdie ramp om te hanteer. Tot jy by 'n plek kom waar jy kronies net kla en rampe koester. Ons noem het groot noem daarvoor. Waar staan ek en wat het hier gebeur? Plek sy naam is Afaris, die delta van Egypte, oostelike delta. Het prachtige verhale afgespeel en ons gaat nog terugkom na hierdie plek toe. Wat het die eersgeborenes die Here so geskuld omdat hulle lewens gespaar is? Onthou, hulle moes aan die deurposte en deurkosyn bloed smeer. Wat skuld ons die Here omdat hy ons verlos het? Skuld ons om iets? Ja. Daar is destijds van jou verwag dat jy 'n som geld vir die eersgeborene moes betaal. Exodus 13:13 sê, jylle moet ook al die eersgebore seuns loskoop. Hoekom? Wanneer die bloed aan die deurposte gesien is, was dit voldoende, verlossing was verseker. Stap nummer 1. So ook met verlossing. Dit is die bloed van Jesus Christus wat ons van alle sondes reinig. Deur die verdienste van sy bloed, kan die vijand verslaan word en karakterbreuke herstel. Sodra die priester gehoor het dat jou eersgebore seentjie gebore is, het hy na jou toe gekom en vir jou die pragtige verlossingsplan verduidelik. Kom ons lees daarvan. Exodus 13, 14 en 15. As julle kinders later sou vra, wat beteken dit, Pascha, bloed, moet julle vir hulle sê, met groot mag het die Here ons uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry, want toe die farao so hardkoppig was om ons te laat trek, het die Here al die eerstelinge van die Egiptenaars laat sterwe, mens en dier. Om hierdie rede offer ons die manlike eersteling van alle diere aan die Here, maar koop ons elke eersgebore seun los. Jy praat met die priester. Met ander woorde, priester Simon, omdat die Here al die eersgeborene in Egipte verlos het, hulle lewe gespaar het en hulle uit slavernij verlos het, behoort ons op 'n besondere wyse aan hom. Heeltemal korrek, sê die priester. Die feit dat jy vandag betaal om jou kind terug te kry, beteken nie dat jy 'n guns van God koop nie. Dit beteken net dat jy God as verlosser erken. Want jy kan nie sy guns koop nie. Jy kan hom erken deur jou dade. 13 vers 16, soos 'n teken op die hand en 'n merk op die voorkop, moet dit julle daaraan herinner dat die Here ons met groot mag uit Egipte bevry het. Hand stel aksie voor, lewensstyl. Kop, jou gedagtes. Terwyl jy en die priester oor die verlossingsboodskap van die eersgeborene praat, het hy jou geestelike verantwoordelikheid teenoor jou kind verduidelik. Dan het die priester jou kindjie ingeseën en 'n gebed vir jou kindjie gedoen. Soos wat jy die oudste seentjie met geld losgekoop het, so die Here sy kinders met mag en liefde uit Egipte losgekoop en verlos. Later die stam van Levi spesiale geestelike posisie ingeneem, die posisie van die eersgeborene. Nummer 3 vers 12. Kyk, ek het die leviete uit die volk vir my geneem, in die plek van al Israelse eersgeborenes. Hulle behoort aan my. Die leviete was mense wat die pragtige verlossingsplan aan die volk van Israel moes verduidelik. Elke boetvaardige Israeliet wat na die tabernakel gekom het, het de boodskap van onverdiende vergifnis en verlossing van die priester gehoor. Hy het gehoor dat omdat die komende Messias in sy plek gaan sterf, hy hoop op die ewige lewe het. Wat sy keuse moes Esau maak, toe hy kon verstaan wat die verlossingsboodskap van sy eersgeboorte reg behels het. Hy moes het verwerp het, of hy moes het aanvaar het. Te loops Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan elke mens verskyn. Hy het aan jou verskyn, my vriend, en jy moet besluit of jy dit aanvaar. Ons gaan net verlore raak, omdat ons dit verwerp het. Nie omdat ons sonde gedoen het nie, omdat ons daai geskenk verwerp het. Hy moes die goeie nuus van verlossing met ander mense deel. Ongelukkig het Esau dit verwerp. Kom ons lees wat die Nuwe Testament oor eersgeboortereg sê. Dit was vir my baie interessant. Hebreërs 12 vers 22. Maar julle het wel gekom by Sion's berg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele. By die feestelike samenkoms, nou luister hier na, die vergadering van die eersgeborenes, wie sy name in die hemel opgeteken is. Hier is baie dieptes in hierdie tekst. Wie is die eersgeborenes volgens hierdie tekst? Mense wat sy name in die hemelse boeke neergeskryf is. In die boek van die lewe. En hoe kry ek my naam in die boek van die lewe? Wanneer ek my ontsettende gevallenheid besef en bely en met my verlorendheid uitroep, ag Here, red my asseblief. As jy 'n model eersgeborene, spoggerig, maak die devil jou partykie moedeloos deur jou op al jou foute te wys. Luister na hierdie pragtige bemoedigende teks. Kolossense 1:15. Hy, Jesus, is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene, die Griekse prototokos, die eersgeborene van die hele skepping. Hy is die groot eersgeborene, die prototokos. Hy is by die Vader aanvaar, is hy? Ja, hy is. Ek is so dankbaar vir Jesus die model, eersgeborene, wat in my plek voor die Vader staan. Want ek kan nie voor hom staan nie, ek is te sondig. Wat dink die Vader van Jesus se prestasies? En wanneer ek deur geloof sy prestasies, my prestasies maak, sien die Vader my nie in hoe ek is nie, maar hy sien in my die volmaaktheid van Jesus. Jesus moet altyd voor ons wees, sodat die Vader hom kan sien. Dis nie wat Jesus van my dink nie, maar wat hy van Jesus dink, wat saak maak. Ek sê dit weer. Dis nie wat Jesus van my dink nie, maar wat God die Vader van Jesus dink, wat saak maak. En as ek Jesus aangeneem het, dink die Vader goed van my. Ons bly gered, onophoudelik, voortdurend, net, solank as wat ons op Jesus' verlossing vir ons vertrou. Kom ons draai die oorloosie so 3700 jaar terug en ons gekyk op 'n keer wat tussen Esau en Jakob gebeur het. Genesis 25, 29 en 30 en Jakob het 'n kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my toch sluk, interessante woord in Hebreeuws, van die rooi goed daar, kan jy hoor praat? Ek is moeg. Daarom het hulle hom Esau genoem. Die rooi goed, hy is ook rooi. Kan jy vir Esau die ou rooi bil sien? Hy lyk my omgekrap van die honger. Was jy al omgekrap as jy honger word? Ek glo nie hy daardie dag 'n bok geskiet nie. Hy was baie honger. Hy het 'n groot frons op sy voor, sy rooi voorkop. Die hare wat sy hele lyf bedek, skyn so bietjie rooier waar die voor die groot pot sop, lensie stop, staan. Esau was 'n vraat. Hierdie jare was hy gewoond om dadelik te kry wat hy gevra het. Die woord selfbeheersing was nie in sy woordeskat nie. Laat my tog sluk van die rooi goed. Hebreeus, gulsig, verslind. Jakob Maskelm roer die groot pot, stoom hulle lensies met 'n groot houtlepel en die reuk van eie en knoffel en olie. Olie trek in Esau se neusgate op. Die smaakreseptore spring in plek. Die skelm Jakob het 'n geleentheid gesien om die eersgeboorte reg deur bedrog te verkry. Op hierdie stadium was hy 'n uitbuiter. Sê hy uitbuiter? Soos die jong mense sê, hy het die gap gesien en hom gevat. 31, toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my. Hy is uitbuiter. Dit is baie lelik. Moenie mense uitbuit nie. Dit is 'n les vir my. Ons gevalle natuur wil dit doen. Die besluite wat ons neem, openbaar ons karakter. Besluite wat ons neem, openbaar ons karakter. Esau moes die belangrikste besluit van sy hele lewe neem. Hy moes kies of hy die geestelike voorregte van die eersgebore reg wou behou in ewig lewe en of hy vir die vleeslike bevrediging gaan besluit en dit te vat en dit te verruil vir sy vleeslike bevrediging. Hoe dikwels doen ons wat verkeerd is, net omdat dit lekker is. Ek het 'n groot les hier geleer. Jesus sê, as jy my agter my wil aankom en jouself verloon, dit is die veiligste. As jy jou gevalle natuur die vrye teels gee, is dit nag. Kom ons luister na Esau se besluit. Vers 32. Ek kan tog sterf, wat baar dit my, om die eersgeborene te wees. Jakob sê toe vir hom, beloof my nou met 'n eed, dat jy jou reg as eersgeborene aan my gaan oormaak. Esau het dit gedoen en so sy reg as eersgeborene aan Jakob verkoop. Wat 'n ramp. Ek stap hier waar Esau dikwels kom jag het. Hoe dink jy het Esau gevoel toe hy hierdie besluit geneem het? Weet julle, dit was vir hom 'n verligting. Nou kon hy sy lewe ten volle uitleef en doen net waaroor hy lus was. Op 'n keer praat ek met iemand wat die kerk gelos het. Raai wat het hy vir my gesê? Hy het my gesê hy voel nog nooit so lekker en verlig gevoel soos nou nie. Hy kon nou doen wat hy wou, daar is nie 'n klomp moets en moenies nie. Sondaar sal eendag baie meer tuis voel in die hel as in die hemel. Dit is verskriklik ongemaklik vir slegte mense om in goeie geselskap vasgevang te wees. Jy het al agtergekom by Petra Beinsek oor die lewe van Esau. So'n mooi plek en hy daar gebly. Hy het vir homself die mooiste plek in die hele Midde-Ooste gekry en daar gewoon. So ek koppel Petra met Esau, die trots, die mooi. Esau was 'n man vir die nou, die hele. As iets lekker gesmaak en mooi gelyk het, wou hy dit dadelik hê. Môre het nie vir hom saak gemaak nie, solank hy die plesier van dag kon geniet. Waar is ek en jy in hierdie saak? 34. Dan het hy vir Esau brood en lensiesop geëet, en hy het dit geëet, en toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dis hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Hoe hartseer. Jakob, my boetie, hey, was lekker. Ek moet toch later die resept by jou kom kry. Ek kon seker 5 minute gewag het en by paale gaan eet het. Maar ek was nie lus om my honger 'n minuut langer uit te stel nie. Hebreërs 12 vers 15 sê, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Waarvan praat hy hier? Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit. Klomp vertakkings. Moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Van wie praat hy hier? Ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie. Soos Esau. Sedeloos, goddeloos. Soos Esau wat vir een maaltyd, een bord kos, sy geboortereg verkoop het. Hier is 'n ligfoto van Magpela in Hebron. Ons weet nie hoe lank Isak hulle na hierdie gebeurtenis nog in Hebron gebly het, voor hulle weggetrek het nie. Na die eerste hongersnood vroeër in Abraham se tyd, was daar weer 'n hongersnood in die land. Isak het toe na Gerar toe getrek, na koning Abimelek van die Filistyne. Hebron ruïnes. Esau, Jakob, ek wil met julle praat. Sê die ou baas. Die droogte het net soveel afmetings aangeneem, dat ons sal moet trek, of ons speel bankrot. Ek het vir ons 'n stuk grond by Gerar gekry. Pak julle goedjies. Pa, waar is die plek? Sal daar 'n bokkie of twee wees, wat ek sal kan plattrek, sê Esau. Esau, my kind, ek dink jy sal meer wild in Gerar omgeving kry, as wat jy hier sal kry. Dit lê naby Gaza, en die groot see. Kom ons lees die skandaal in die lewe van Isak hulle. Het jy skandaal? Die Bybel spaar niemand se skandale nie. Kom ons lees daarvan. Genesis 26 vers 6. Isak het toe in Gerar gebly. Die mense daar het oor sy vrou begin uitvra. Kyk, hulle het nog nooit so mooi tannie gesien nie. En hy het gesê, sy is my suster. Isak, die godsman, wat maak jy? Hy lieg, dit is my suster. Hoekom? Hoekom lieg hy? Hoekom lieg ons? Hy was te bang om te sê, dis sy vrou. Want dan sou hulle hom dalk doodmaak oor Rebekka. Wat 'n baie mooi vrou was. Ons het dan baie slim plan, 'n plek om op die Here te vertrou. Wie het voor hom op dieselfde plek, dieselfde sonde gepleeg? Sy pa, Abraham. Wat 'n skande. Hier by Gerar, wonder ek hoe Jakob gereageer het. Hy hoor sy pa vir die mense van Gerar lieg. Sy pa het hulle geleer, kinders, julle moet nooit alleen vertel nie. Hy dink, pa Isak het nie alleen 'n wit broodjie gehad nie, my broer nie. Hy het ook nou 'n leenaar in my oë geword. Ek vertel die mense wat saam met my hier besoek het. As jou ouers jou teleurgestel het, onthou Isak het ook vir sy seun Jakob teleurgestel. En as Jakob oor sy teleurstelling kon gekom het, kan ek en jy ook met die hulp van die Here oor ons teleurstelling, oor ons ouers kom. Kom ons vergewe ons pa's en ma's. As ons dit nie doen nie, word ons lelike, bitter mense. Ek hou van hierdie verhale. Wat met ons gebeur, het met hulle gebeur. En ons leer hier hoe die Heer hulle gehelp het. Ek dink diep hier by Gerard. Vir 'n tyd lank het Isaac opgetree asof Rebecca net sy suster is. Kom my sussie. Maar ongelukkig kon hy dit nie aan mekaar reg kry nie, want hy was lief vir sy vrou. Jy tree anders op teen jou vrou, as jy teenoor jou suster optree. Sal jy dit reg kry om 'n onbepaalde tyd jou vrou soos 'n suster te behandel, my vriend? Probeer dit, jy kan nie. Vers 8. Toe hy 'n lang ruk daar gebly het, het koning Abimelek van die Filistyne op 'n keer deur die venster gesien hoe Isaac sy vrou Rebecca liefkoos en vry met sy suster. Wat is kostelik. Die Bybel het nogal baie humor. Op 'n dag het Abimelek gesien hoe Isaac vir sy sogenaamde suster 'n ou drukkie en 'n soentjie by die plaaslike spur gegee het. Wat 'n skok. Wat 'n skok. Isaac het weer sy seuns bymekaar geroep. Manne, ons moet trek. Abimelek het ons 30 dae kennis gegee om hier weg te trek. As ons dit nie doen nie, want hy sit hier die prokureur op ons. Hoekom pa? Vra Jakob. Ag my kind, ek het in 'n oomblik van swakheid vir hom gelieg. En ek het vir hom gesê, julle ma is my suster. Ek was bang dat hy my sou doodmaak om julle mooi ma in die hande te kry, want julle nie 'n mooi ma lang gehad nie. Nou het hy agtergekom dat ma my vrou is. Kinders, ons moet trek. Jesus se stem echo hiervan, Gerard af, pa. Ek het soveel geld met my wildsvleis gemaak, dat ons die beste prokureur in Berseba kan kry om ons saak te beveg. Volgens die grondwet, mag hy ons nie uitgooi nie. Wat sou jy doen as jy in Isaac se skoene gestaan het? Kom ons lees daarvan. Genesis 26:17. Hy is toe nie prokureur toe nie. Hy is toe daar weg en hy het by Gerar spruit kamp opgeslaan en daar gebly. En Isaac het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het en dit genoem die name wat sy vader daaraan gegee het. Dit is 'n mooi storie. Vers 19. En terwyl die dienaars van Isaac in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. Putte was baie belangrik. Was die omgewing bly vir hulle onthalwe, hulle het water gekry. Almal kon daarvan drink. Nee. 20 en die herders van Gerar het getwis met die herders van Isaac en gesê, dit is ons water. Daarom het hulle die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het. Ek staan hier by 'n ander put, by Aroer. Wat moes Isaac doen? As hy die saak hof toe neem, kon hy die saak wen. As hy sou wegtrek, sou dit baie vernederend gewees het. Dit is altyd maklik om van 'n risie af weg te trek nie. Daar is 'n versoeking om nog so 'n bietjie langer te beklei en te kyk of jy die argument kan wen. Moet jy die argument wen? Ek het 'n fantastiese les hier in die lewe van Isaac gekry. Maar as Isaac gedink het, hy is klaar met interpersoonlike konflik, het hy 'n groot fout gemaak. Iemand wat een keer moeilikheid gemaak het, kan baie maklik dit weer 'n keer doen. En as jy dink dat konflik wat jy onlangs met iemand gehad het, die laaste konflik in jou lewe was, maak jy 'n groot fout. Hulle wag so 'n ry vir jou. Daarop grawe hulle 'n ander put en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Die eerste put, los hy dit net so en hy trek weg. Is die tweede put, wat gebeur? So waar? Die man is weer by die put. En nou Isak, progreer toe of gaat jy nog 'n put grawe? En ek vraag vir jou, gaat jy progreer toe of gaan jy nog 'n put grawe? Miskien het Rebekka hierdie keer gepraat. Kyk, ons vrouens praat ons baie keer. Sakkie, daardie skelmskapwagters het geen reg om te sê, die water behoort aan hulle nie. My man, staan op jou regte. Kom, ons vat hulle hof toe. Ons het baie geld betaal, my putte laat grawe, en ek gaan nie die saak hier los nie. Het jy gehoor wat ek vir jou sê, my skat? Ek kontak onmiddellik ons prokureurs op Hebron. Kom ons hoor wat opdrag Isak in hierdie konflik gegee het. Jy hoef nie altyd na jou vrou te luister nie. Vers 21, sy slawe het 'n ander put gegrawe. Ek dink die slawe het al begin kla. Bas, ons het hom al 2 putte gemaak. Nou jy wil hê ons moet nog een gaan grawe. Ek sit by 'n man in Langkloof en hy vertel my van 'n hofsaak wat hy oor water gehad het. Dit het hom so baie geld gekos. Hy moes sy plaas verkoop om die prokureurs en die advokate te kon betaal. Hy kon maar 'n ander put gekoop gegrawe het. Baie eeue later het 'n ander Isak. 'n Ander Isak. Jesus. Die volgende woorde langs die waters van see van Galilea gespreek. Hy sê, julle het gehoor, Matteus 5:38, dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand weer wraak. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset. My vriend, jy het gehoor. Moenie jou teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Dis Jesus se raad. En hoe dikwels wil ons mense reg sien? Put by Tarsus, waar Paulus kom water skep het. Dis Paulus wat vir ons gesê het om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Hy sê ook in Romeine 12:20, dat as jou vyand kos en water soek, moet jy in sy behoeftes voorsien. Jy moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar die kwaad moet jy met die goeie oorwin. Isak, Paulus en Jesus het interpersoonlike konflikte reg hanteer. Waar staan ons in hierdie aangeleentheid? My vriend, hoe hanteer jy hierdie konflikte? Hoe hanteer ek dit? Wat sy uitwerking het Isak se gesindheid op sy vyande gehad? Hy het nou wel 'n bietjie gelieg. Maar Isak het weer 'n bekering hier gehad. Hoe hanteer ek en jy dit? Kom ons hoor wat by hierdie volgende put gebeur het. Sy slawe het 'n ander put gegrawe. En ook daaroor het die Filistyne klagtes gehad. En toe noem Isak dit klagte. Was die derde put. Klagte. Seker 'n bordjie opgesit. Klagte. Filistynse sarkofage het ek afgeneem het in Jerusalem. Wat sou jy gemaak het as die Filistyne ook die derde put gevat het om te kom skoorsoek by jou? Hoe maak mens as jy 'n konflik met iemand opgelos het en daardie persoon begin met 'n volgende konflik. Hoe maak ons? My vriend, hier is wonderlike lesse. Jakob luister hoe sy pa met die moeilikheidmakers hier by die put praat. Hy sê vir die moeilikheidmakers, kerels, ek is baie jammer dat julle ook nie lekker voel oor hierdie derde put wat ek gegrawe het nie. Ek wil 'n voorstel maak. Weet julle wat is my voorstel? Julle kan hierdie put ook vat. Isak, wat sê jy? Moet ek het ook doen met moeilikheidmakers? Hy sê vir hulle, manne, hulle lyk seker verbaas. Hy sê, ek bedoel het uit die diepte van my hart. Ek hoop die water sal stand houd en wees, en dat julle vee grootlik sal vermeerder as gevolg van hierdie put. En onthou, manne, ek dra geen kwessies teen julle nie. Ek vergewe julle vir wat julle nou doen. Hoeveel keer het jy iemand vergewe? Isak het oor en oor gedoen. Daar is nie ander alternatief nie. As jy nie vergewe nie, gaat jy met daai grief dwars deur jou lewe loop. En dis 'n gemors. In my geestes oog kan ek die verbasing op die gesigte van die Filistyne en van Jakob die seun sien. Wat maak pa? Vergewe hy alweer 'n keer? Is dit moontlik dat 'n mens so absoluut onbaatsigtig kan optree? Jakob sien ook 'n baie mooi kant van sy pa. Ek wil ook sê jou pa, wat jy miskien teleurgestel het, het baie mooi kwaliteite. Dink oor daai mooi goeders. Los die ander. Vers 22. Toe het hy daar vandaan versit en 'n ander put gegrawe. Daai putgrawers, ek wonder of hulle gestaak het. En daaroor is nie getwis nie. Kan jy dit glo? Daarom het hy dit Rehoboth genoem. En Namibia is ook 'n plek met die naam van Rehoboth. En gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak. En ons kan vrugbaar wees in die land. Nie net ruimte in die land nie, maar ruimte in sy gemoed. Hy het vergewe. As jy ruimte in jou gemoed wil hê, my vriend. Vergewe. Vorste met die Here, totdat jy die oorwinning behaal het. Hier is 'n put by Tekoa. Ek het baie putte besoek in die Heilige Land. Hoe die Here Isak geag wat liewer vir putgrawers as vir prokureurs en hofsake betaal het. Wat se lesse kan ons uit Isak se lewe leer? Daarna het hy van daar opgetrek na Berseba. En die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê: Ek is die God van Abraham jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van my van Abraham my knegt. Hier in die Negev waar Jakob en sy ouers rondgetrek het, dink ek. Miskien praat die Here met jou en my oor weerwraak kwessies wat ons met mense het. Dis nie altyd belangrik om 'n konflik en 'n konflik te bewys dat jy reg is nie. Hoekom wil jy jouself reg bewys? Dink 'n bietjie daaroor. Hoe meer jy het probeer doen, hoe groter word die gemors. Maar het is belangrik om die gesindheid van Isak en Jesus te openbaar. Uiteindelik het Jesus aan Isak verskyn. En wanneer ons aan mekaar ons vyande vergewe, verskyn hy aan ons. Dit is kosbaar. Dit maak 'n mens nie geringer as hy somtyds die minste is nie. Isaac se onselfsugtige optrede het so 'n geweldige indruk op die Filistyne gemaak dat hulle hom kom opsoek het. En weet jy wat het hy vir hulle gesê? Wat het hulle vir hom gesê? Kom ons lees dit. Daarop kom Abimelech na hom van Gerar af, saam met Ahusat, sy vriend, en Pichol, die leeroverste. Hier is een militaire afvaardiging. En Isaac het hulle gevra, waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat, en my van julle af weggestuur het? Manne, ek weet nie hoekom, kom julle nou hier na my toe nie. Vers 28. Hulle het geantwoord, ons het baie duidelik gesien, dat die Here by jou is. Jy het nie beklei nie. Jy het ander putte gaan grawe. En ons het gesien, dat die Here by jou is, en wat jy gedoen het. My liewe vriend, sien die Here wat ons doen, en sien mense wat ons doen. Ons wil onder ete ooreenkoms met jou aangaan. Ons wil een verdrag met jou sluit. Kom ek vertel jou van die grootste putgraver. Iemand wat 7 hofsake achter mekaar verloor het. En toe tot die dood veroordeel is. 4 hofsake by Caiaphas, 3 hofsake by Pilatus en Herodes. Net achter hierdie busterminus, oor kan die Damascus poort, is daar een koppie, en jy kyk na hierdie koppie. Behalwe vir die moslim begrafplaas op hierdie hevel, is Golgotha die enigste onbeboude plek by die ou gedeelte van Jerusalem. My talle besoeke kon ek 3 keer op Golgotha kom. Is hier een put met Jezus' kruisiging gegrawe. Nadat God die put van geluk by die skepping gegrawe het, het waters van vrede hierdie planeet oorstroom. Oorste daai genade stroompies geloop. Maar toe kom Satan die Filistyn en hy vat daai water. Wat het ons hemelse Isaac, die groot putgraber, gedoen nadat die mens die waters van geluk verloor het? Het hy bly beklei by paradys omdat ons dit verloor het? Nee. Hier op Golgotha, terwyl ek hier staan, kom 'n gedagte by my op. Jesus kon die duivel die Filistyn net daar en dan na die hemelse hof gesleep het en verhoor het en hy so die saak gewen het. Maar hy besluit om weg te trek en 'n ander put op 'n heuwel net buitekant Jerusalem te gaan grawe. 'N nuwe ongelooflike stroom, verlossingswater, het oor die hele aarde begin spoel. Geen vyand kon het van toe af reg gekry het, om hierdie heilfontein te kom annexeer nie. My liewe vriend, jong mens, ou mens, as iemand jou put met water van vreugde kom steel het, en ek dink hulle het, nooi ek jou uit om soeter water van vergifnis by Godse heilsfontein, Golgotha, te kom skep. Liefdevolle Vader, ons sukkel met die mense wat die vreugdeswater met die putte kom vat het wat ons gegrawe het. Maar dankie, daar 'n ander put is, met water wat uit die hart na ons vloei. Mag ons ons water by daai put gaan haal en ons vyande vergewe. In Jesus' naam. Amen. Thank you.